Atenasetik Salonikaran indoan trenez, eta pare-parean aurreko eserlekuetan bi Popeen euskan, Eliza Ortodoxoko bi apaiza, hola esatearen. Pope guztiak bezala, haiek ere bizar luze arrokoak ziren eta bestidura beltzak jazten zituzten. Trena zaharra edo zaratasua zalako, ozen eta kemensu hitz egiten zuten. Jakina, grekera zari ziren eta helien ezer ulertzen. Alako batian ordea, hots egin zuen haietako batek, metafora. Adi jarri nintzen, itxura batera eztabaida batean ari ziren bilak, metafora errepikatu zuen Popeak eta bere kideak, metafora, ekstasis. Inbidila hartu nien, ze pena ez ulertzia. Nire irudipenean, Popeaien arteko eztabaida literarioa zen, metafisikoa, teologikoa, filosofikoa, antxe, tren hartan, Atenasetik Tesalonikara, metafora, ekstasis. Gero kontatu zidan itzultzaileak, metafora hitzak grekeraz garraio esan nahi zula, ekstasisek berriz geltoki. Beraz, bi Popeaiek Greziako garraio arazoez ari ziren, Greziako trenen atzerapen eta abarrez, segurasko. Uste dut, egun hartan ulertu nuela ongienik metaforaren izaera zer den eta nola lan egiten duen. Tren batek bidaiariak edota paketiak garraiatzen dituen bezala, hala metaforak errealitate puskak toki batetik bestera. Nondik nora? Ba, arlo komplexu batetik, arlo soil eta simplifikatu batera. Gogoratu lehengo gunean aipatzen nuen ekidistantzia delakoa. Metafora horrek esan nuen violentziaren fenomeno komplexua geometriaren eremu soilera garraiatzen du, errealitatea plano karratu bat bailitz eta personen jarrerak eta jokaerak A, B, C eta D plano karratu horretako puntu. Baina garraio hau, eta hau ere aipatu nuen lehengoan, baldarra ez ezik karikaturaren mailako operazioa da hoi, gerra sasoietan eta indartzen dana. Politika deitzen dugun jardun sektarioaren emaitza logikoa, bai, baina erlijioaren ondaretik zuzenean datorrena, gogoratu Bibliako baieztapen ura, nirekin ez da ona, nire aurka dago. Bai. Galdera da orain, zergatik duen alako arrakasta ekidistantziaren metafora baldarrak. Erantzuteko, ordea, Greziako Pope ortodoxoak aipatu behar ditut, berriro. Gerald Durrellek kontatzen du bere liburu batean. Britaniar batzuk Greziako uarte txiki batera joan zirela oporretan, eta uartekoek bertako Popea buru ongi etorria eman ziletela festa bat antolatuz. Festan, britaniar bat nabarmendu omen zen, mago afizionatua izaki, emanaldi bat eskaini zuen, sekulako arrakastaz eskaini ere, txaloak eta txaloak truko bat egite zuen bakoitzean. Arrotuta harrera beroarekin, gailurra joan nahi izan zuen britaniarrak. Juan Popearen gana, sartu bere eskuaren bizarrean, eta ara, urrezko txampon bat atera zuen handik. Arridura, mirespena, txaloak. Beste Pope bat hurbildu zitzaion eskean, luzatu zuen britaniarrak eskuaren bizarrerantz, eta ara, beste urrezko txampon bat. Arridura, mirespena, txaloak. Hirugarren Pope bat azaldu zen, eta berdin. Dena oso ondo, haik eta despeidako momentura arte. Izane, hasi ziren britaniarrak aldentzen, eta Popeek dei egin zioten magoari, bueltatu gure urrezko txamponak. Britaniarrak magua buru azalpenekin hasi ziren, urrezko txamponak ez zirela zinez haien bizarre dudek atera. Baina Popeek tinko, hori xatea dituzula, urrezko txamponak gureak dira, bueltatu segituan. Eta britaniarrek ba, arazoa dan Greziako uarte txiki hartan.
Jakina.
Benetako gertaera. Ba, inola ere ez, noski, inola ere ez. Sinesgarria, ba, behar bada bai, baina, hau da hitz gaurko hitzkakoa, urrun egon behar horretarako. Greziako errealitatea ezagutu gabian, ez jakin, sasi ideiak edo estereotipoak lagun, urruntasuna edo indiferentzia horrekin ipuña izan liteke sinesgarri. Lotzen ditut urruntasuna eta indiferentzia ze batak bestia ekartzen duelako beti, ez? Euskal Herrira itzuliz, ekidistantziaren metaforak egilaren itxura hartzen du maiz, baina kasu honetan ere urruntasunagatik da. Izan daiteke urruntasun hori fisikoa edo informatiboa, ez dakigu ezer, ez dakigu ezer. Izan daiteke minduari, biktimari dagokion urruntasuna, etxeko bat atentatu batean hilda dutenek, edo mehatxupean bizi izan dienek, tortura nozitutakoek, alakoek ez dute eze jakina izaten bestearen mailurraz. Izan daiteke baitere urruntasuna komerentziakoa, interesatua, irabazi ekonomiko bat tartean. Eta izan daiteke, erbada hau da, garrantzizuena, izan daiteke azken ez, uarte populatu batian bizitzeko premila baten ondorio, Mikono, Santorini edo Kreta ideologiko batean bizidenak, talde zabal baten amparoa du, haren epeltasuna, haren ondartzak ditu, eta ordainetan bakarrik bere atxikimendu petoa. Zeren atxikimendu hori, zuen kide naiz, besteen etxai amorratu, atxikimendu hori urrezko txampona baita taldeentzat. Ez da hori, ekidistantea gomendirenen egoera, zeinak uarte desertu batian gertatzen diren askotan, baina uarte desertuei buruz urrengoan hitz egin beharko dut.
Indiferentzia eta urruntasuna gaur aipatu dituzun.
Bai, bakizu zer eukinon horretarako buruan, esango izut, egin zioten Santi Bruarden iltzaileari elkarrizketa bat egin talako une batian, kazetariak, Santi Bruarden aldeko edo ilondorengo protestako manifestazioak, haien irudiak erakutsi zizkion. Eta iltzaileak gelditu zen, ba, xok, benetan harrituta gelditu zen, eta begiratuz urbil-urbilatik pantailara esan zu, baina nik ez ditun, enun, olako hori pentsatzen, nintun baina ikusi, zeatik ez ditun baina ikusi, bakarrik emango, telebistak eman zitulako, ez kanpokoa. Beraz, hor, ez ezagutza hortan, enorantzia hortan, ezinbestekoa da indiferentzia, ez digu ardura ezagutzen ez dugun horrek, ez? Eta, bueno, urruntasuna era askotakoa da, eta beti da bide, bide gaizto.
Bai, urrengo asterako utziko dugu arte desertuei buruzkoa, Bernardo, gurekin zaudela aprobetxatuz galdetuko dizugu, zer moduz duan soinu jolearen, semearen, filmaren errodajea, okarrez pagaude ultzaman izan zara, ez da?
Bai, izan gara, eta, bueno, bakizu aurren esan bardiet, basarritarrak bezala beti zerura begira gaudela. Ez, ba, noiz eguzki, noiz euri, noiz itzal, ez da gizu, hola bizigea. Ta, baina uste dut oso lehengo gunean kanpoko estenak eta bai. Egin ziren, nik uste dut behintzat oso, ez da ginen lezan, bai, Fernando Bernuez da, Patxo Telleria, eta Irurok, eta aktoreak, eta dena pixkat bat eginda gaudela, eta nik uste dut, bakizu, une honetan, ba, hau da, ba, aurrera egin behar dago, eta nik uste, ba, ondo, gaur ere horrari dira, hemen urbilian nahi dira uste. Eta, bueno, beti da, ez, bizitzan, ba, beti poza du, ez, gauza, ez da gizu, proiektuak, eta, bueno, zer datorren.
Zuere ilusionatu zaitu proiektuak?
Bueno, ni alaxe bizina, ez da, hogei urte nituenean ilusio gutxi, berno, hain pixkak ello behar.
Bernardo Atxaga, datorren astelenera arte.
Bai, ondo ibili Bilbo alde hor.